الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Tutun salam sol kabrga balansı nimen ayaqtağan edik. Ahlı sünnet ve cemaatın yani akıda malumu boyunca kabirdeki azapka senedi. Bir de kibir tayfalar boğan aittik. Onlar sen begindir. Mu'tezile degen tayfalar boğan. Onlar da kabirdeki azapın bolatını sen begindir boğan. Bırak onlar da kiyingi tayfaların soğanlık soğan tayfalardağı olsa kabir azabına balansıdı. Cibiretin bir katilikler var. Sonu sen beytini. Onlar kegizi o jahtın dünyasın. Bizim közümüzden tıskar boğan dünyanı. Osu dünyamen ölçeğiz kilet. Bol arkasın katilik alıp kilet. Yani bu dünyadaki ölçemdir, arğı dünyanın ölçemdir neşi vaxta kelmeydi. Yani, mesela kabirde bir neşi nersi var. Kabirde tüskenin kiyin, oca kabirdeki periştenin sırağı o degen nersi var. Özü qalımları bölüd, 6-7 meselegir. Kabirde kiren kese periştenin sırağı degen boladı. Odan kez sol sırağıların türü boladı. Rabbin kümdenin ne sindirge jüren kisi, yani sol Peygamber Muhammed Mustafa sallama jayında sırağıtlar soyuladı deydi. Одан кейінгі қабірде жаңағы егер ол жақсы сұрақтарға жауап берген болатын болса, оған бабы мінәл жәннат, жәннаттан есік ашылып қояды дейді, оның нығмет сезіліп тұрады дейді. Сол сияқты қабірдегі бірнеше мәселе бар. Одан кейін тағы біреуісі қабір кеңейеді дейді. Көз көретін жерден кеңейіп кетеді дейді. Осының бәрі, мысалға адам баласы сол қабірдегі болатын тірліктің бәрін осы дүниенің өлшемін өлшеп қалмау керек. Ойпырмай, қабірдегі жатқан адамның көрі сонау көз көретін кеңейіп кетті, қасып көрейші, кеңейіп кетті, кеңейіп кетті. Бұл уже түсінбестік болады. Ол уалейкум салам. Барзақ әлемдерге. Барзақ деген, өткенде түсіндірдік, барзақ дегеніміз бұл көнесі арабтың тілінде қолданылады. Бір бөгет деп келдіріп қолданды. Мына бір теңізге де байланысты капитан Кустан иман келтіретін бар еді ғой. Біз Маражан Бахрайн елде қиян, екі теңізді бір-біріне қосып қойды дейді. Байнама барзақ нәбиян арасында барзақ бар, екі бірін араластырады дейді, бір бөгет деген сияқты. Сонда бір екі нәрсенің арасында тұратын нәрсені барзақ дейді. Араб тілінде. Сондықтан мынау қабір әлемі адам өлгеннен кейінгі ертең қияметте қайтарылып не дозаққа не жәннатқа кіретін кейінгі аралықты барзақ әлемі дейді. Өйткені бұл екі дүниенің арасында тұрғандықтан. Мына дүние мен арғы дүниенің арасында тұрғандықтан. Сондықтан бұл барзақ әлемі де біздер үшін ғайып әлемдер қатарына кіреді. Ал мұсылмандар білеміз, иман келтіргенде минуна биллах ғайып, олар ғайыпқа сенеді. Ғайып деген көзге көрмеген нәрсе. Біз ол нәрсені көп нәрсені көзге көрмегендіктен ол жоқ деген нәрсені білдірмейді. Көзбен көрмесек те көп нәрселер хақ екенін біз білеміз. Аллах Тағаланы біз көзбен көре алмаймыз, арасында жәннатты көре алмаймыз, тозақты көре алмаймыз. Өлгеннен кейін оның қайта тірілетін күндерін біз оны көре алмаймыз. Бірақ сол күндердің бәрі рас, соны бізге Аллах Тағала пайғамбар арқылы жіберген. Сондықтан біздің ақылымыз жете алмаған нәрсені Аллах Тағала бізге пайғамбар арқылы үйреткен. Сондықтан иман ке ақылдан жоғары болған да сол. Өйткені адам баласы ақылымен жетемеген нәрсеге иманымен жетіп отырады. Иманымен жетіп отырады екен. Бірақ ақыл бір себепші нәрсе. Себепсі нәрседен болып келеді. Ілгері естеріңізде барша, осы шариғатта өзі ақылды қатты құрметтейді. Шариғатта ақылды қатты құрметтейді. Өйткені көптеген аяттар өзі солай келеді. Афала тағқилун, афала таъламун, афала тафаккарун. Yani pikir kılmaysınlar ama oylanmaysınlar ama akılga kelmeysinlar ama lize hicr akıla girer üçün degen sayıqtı li ulil albab akıla girer üçün degen sayıqtı köptüğün dersine gelir. Bırak bu akıl Kur'an'dan Kuday'dan sözünden Peygamber'in sünnetinden joğar olanma deşirdi. Oğan soğan iyirin şıgana dersine. Elge reislerimize bakıya, mısal getirmek koya. Akıldır mısal kandaydı. Mısalga üç adam bolsa dege. Bir adam bir meselenin sırağız dökkesi. Cevabı taptaydı. Fikh meselesi mi, akide meselesi mi? Осы не істерім білмей үлкен бір кімнен жауабын табынбайды, сол кезде бір ақыл келсе оған айтса, мен саған бір шейх қалып барам, өте білімді ілім, соған барсаң саған жауап береді десе, кейіннен кейін барып жаңағы ақыл жаңағы кісіні білмеген адамды шейх қалып келсе, шейх оның сұрағына жауап берсе, онда бұл жерде жаңағы келген адам кімді білімдер есептейді, шейхті білімдер істейді, шейхтан жауап алып тұр. Ақыл бірақ бір не істеді, себеп болды, алып келді, көрсетті. Сондықтан уалейкум салам қабылдар. Шариғатта сол сияқты. Ақыл бізге ақ пен қараны ажыратуға, дұрыс пен бұрысты ажыратуға, мына дінге келуімізге көмектеседі. Бірақ ақылымыз біздің Құраннан жоғары болып кетпейді. Сонда көбінесе бидағат егелері ақылды Құраннан жоғары қойғандықтан бидағаты кетіп қалады. Сүннеттен жоғары қойғандықтан бидағатқа кетіп қалып жатқандар болып келеді. Жалпы шариғатта ақылды құрметтейді, ақылмен жұмыс істеуге бұйырады, бірақ шариғатта Akıl Kur'an men sünnetten jogar bolmaydı. Kur'an men sünnetten jogar bolmaydı. Sol üçin Abu Hanife özü bir sözün aytqan ya şagirdlerimize. Al-ilmu awla min al-aql degen. İlim degen aqıldan jogar degen. Artıq degen. Öz şagirdler şey aytqan. Bul ne meselesi neden? Maniye balans etme. Hanefi mezhebi boyunca erkekten töyülgen suudu najis deydi. Uruq suu jana adam payda bolatın narsa najis deydi. Bırak başka mezheplerinde najis demeydi. Bimanjilatil laban min sadil jana mara deydi. Onu kebir alındır. Ayelin kirisine akan sütün jana nesine taza deyip esepteydi. Onu najis esepteydi. Şeydi oğan onları dalillerin keltirir. Bırak Hanefi mezhebi boyunca bunu najis esepteydi. Najis esepteydi. Onlar da hüküm boladı. Кетуру нажисты. Ханафи масхабы бойынша сидикте нажис, манидин нажис болду. Сондан Ханафи масхабы бойынша айтады, эгер кимде кимдин кийимде сидик тамса, ол аны үч ирет жууп ирет чыкса таза дейт. Энди айтат, мани тийсе кийимге, аны кургандан кийин кагып тастаса, үгүтүп тастаса, ошо шөппөн сүртсө, ал таза дейт. Кийин сол кезде жанагы Абу Ханифанын шакирттери сурак койгон. Шакирттер ичинен эң көнөзү көзгө түшкөндөр имам Айн деп билет, эки имам деген, имам Мухаммаддан Абу Юсуф деген эки шакирт болгон. Олар да ұстазына, ұстаз дейді, сіз екеуінде нәжіс дедіңіз, неге онда екі бөлік тазылады дейді. Неге біз нәлетті шүрет жүріп шүрет сұқпаймыз дейді. Сұрапаймыз жанағы Абу Хурайра айтады, жанағы әлі айлму әуләмінен ақыл, ілім ақылдан жоғар дейді. Бұрады ақылға салсан солы шешу керек сияқ дейді. Бірақ бізге дейді, мәнеге байланысты хадис бар дейді. Пайғамбар мұсалысынан кейімде мәне тиген кезінде, оны үгітіп тастап, шөппен сүріп тастап, жүрген кез бар дейді жұмай. Сондан бұл жерде біз ақылмен емес, оны іліммен шешеміз дейді. Яғни осы шариғатта да осы бір тұсқа қатты керек болады. Осыған байланысты айтайын деп отырғаным қабірге байланысты. Сонда қабірдегі кейбір мәселелерді ақылымызға сыймай қалған кезде, оны ақылмен емес, біз Құран мен хадистен жауап іздеуіміз керек. Жаңа бізге ғайып әлемдер. Біз оны толық көре алмаймыз. Жәннаттың өзінде көз көрмеген, құлақ естімеген, адам ойына келмейтін нәрселер болады. Сондықтан бізге осы өлім келгеннен бастап, кеудемізден жанымыз шығып, барзақ әлеміне өткеннен бастап, бізге ғайып әлем басталады. Ол кезде біз әлі көрмеген періштемізді көреміз. Сол кезде бізге сұрағын қояды. Сол кезде жақсы адам болатын болса, бір қабірдің бір шетінен жәннатқа есік ашылады, күнәһар адам болса, тозақтан есік ашылады, күнәһар адам болатын болса, қабірі тарылады, қабырғасы қабырғасына дейін жаңағы қабысып қалады, айқасып қалады деп келеді. Сонда кейбіреулер ақылға салады, кейбір адамдарды ит жеп кетеді ғой. Бұл қасқыр жеп кетті, біреу балықта жұтып қойды, ол қалай енді қабырғасы қағыс қалады. Жер кеңейеді дейді. Қалай кеңейеді жердің астында жер? Қалай сонда жердің астында жер кеңейеді? Егер қассаң сол кезде, 2 метр қассаң әлі 2 метр болып тұр. Сен білсең қасып көрей. Бұлардың қателігі әрі ғайып нәрсені дұрыс өлшемегендіктерінен. Қате өлшеп отыр. Мына дүниенің өлшемімен өлшеп отыр. Осы дүниенің измерениесінен айтқан осымен өлшеп отыр. Сонда қателеседі. Арғыда ғайып дүниесі. Ол жерде уже басқаша болады өлшем бірліктер. Сондықтан ол қандай күйде болатын болса да, солар мысалға Ферғауын айтады, Ленин мысалы қабірде жатқан жоқ, сонда қабір азабын көремей ма дейді. Ленин қабірде жатқан жоқ, қабір азабын көремей ма дейді. Көреді, сонда қабір деген ана шұңқырмен есептелінбейді. Өлгеннен кейінгі жағдайың бар. Барлық әлем бар. Қабір сол кезде адам баласы азапты көреді. Тіпті біз сол кезде аятта айтқанбыз, Лениннің айтағы денесі жерде жатқан жоқ. Тақымын деген жері жатқан жоқ. Ферғауын. Ал Ферғауынға байланысты тікелей аят бар. Аннар юрадуна алейха удуу ашия. Оған от ертелі кеш отқа келтіріледі дейді олар. Ферғауындықтар, ертелі кеш отқа келтіріп азапталады. Вайома тақумус саату және қиямет күні болғанда адхилу ала фиран ашан азап қиямет күні болғанда сол Ферғауынды одан да қатты азапқа кіргізіңдер делінеді. Бұл жерде қабір азабын көрдіңіз. Ферғауын деген сыртқа жатыр. Бірақ қабір азабын көріп жатыр екен. Ертелі кеш отқа келтіріп жатыр. Бірақ ердің көзі жаңағы Англиядан бір шымызейінен денесін алып кетіп қалып, кешке қарай әкеліп тастатқан жоқ ешкім, дұрыс па? Аллах тағала мұқтаж емес оны алып барып, денесін алып барған, ол қабір азабын көріп жатыр, Құран аяты болғанда. Сондықтан біз Құран аятына нақты сенеміз де, ол Құран аятын өзіміздің ақырымен Алладан ақылды есептемейміз, өйткені ол дүние ғайып дүниесі болады. Сондықтан бұл жерлерде көбінесе дұрыс өлшемді пайдаланбағаннан кейін өзін Құдайдан да, пайғамбардан да ақылдымын деп есептеген кезде адам бала осындай қателікке жол беріп қояды. Сонда біз не үшін иман келтіреміз Аллаһқа? Оның сөзін қабылдау үшін. Пайғамбарға не үшін иман келтіреміз? Оларды келтірген дінінде қателіктер болмайды деп иман келтіріп, сонда өзімізге жаңағы толық күнде, егер біз пайғамбардың сөзіне қайшы келіп, оның сөзін жоққа шығару үшін иман келтіретін болсақ, онда бұл иман келтіргендік болып талмайды екен. Пайғамбарға иманын келтіргенің ішінде сөздерінің біреуі, пайғамбарымыздың Аллаһтан келтірген бүкіл нәрсесін растау жатады. Растау жатады екен. Ал пайғамбар о майан тұғанын хава өзінің ішінде сөйлеген жоқ. Бұның мысалы не сияқты? Енді өзі дұрыс иман келтірмеген екен, дұрыс өлшем болмаған екен, қате өлшемге барады ғой оларда. Бір не сияқты екен, бір кісіге біреу айтты, әшке кисең, кітапты жақсы оқисың деп. Сосын бұл барып, әшке салатын жерге барып, әшкеде алады. Сосын әшкеде айтып көреді, кітапты қарайды, ана әшкеде алып көреді, сосын әшке салатын кісі көмектесе, мынау мүмкін десе, бүкіл әшкеде киіп көрді. Сайтты, ей, мені алдап қойыпты ғой депті. Неге депті? Маған айтып еді, әшке кисең, кітапты жақсы оқисың айтып еді дейді. Енді сізге келмеді ме шын, шындай әшке келмеді дейді. Сен кетіп барсаң, ана әшке салатын кісі таңғалып тұр, неге? Мүмкін емес, осынша әшкенің ішінде осыған бір сәйкес келетін бір әшкенің табылмауы мүмкін емес қой деп. Кейін әшке сатылған кісі ойланып қалыпты, сұрап ана кісі, кешіріңіз, сіз әшке оқи аласыз ба деп. Жоқ депті. Оқи алатын болсам, не аламын әшке деп. Сол кітапты оқи аласың дегеннен кейін әшке іздеп жүрмін екен. Қайсы әшке кисем де оқи алмай қойды депті. Тура сол сияқты ғой. Әлі бір дінді толық түсінбегеннен кейін бәрін өзінің ақылмен салып, дін жайында білімі болмағаннан кейін жаңағындай сауатсыздың әшке іздегеніне ұқсап қалады екен олардың әрекеттері. Сондықтан ол нәрсеге біз сенеміз. Қабірдегі сол жаңағы жақсы адам болатын болса, қабірдегі адамға ондағы нығметке бөленетіндігі, егер күнәһар адам болатын болса, қабірде азап көретіндігі жайында бар. Негізі ілгері айтып кеттік. Сондықтан осы қабірге сеніміз керек, ондағы нығметтерге, ондағы болатын азаптарға сеніміз керек. Одан кейін ілгері сабағымызда айтқан едік, кейбіреулер қабірдегі азапты үш түрге бөліп қарағанда болған, естеріңізде бар шығар. Біреулер азабын мустамир деп келеді, азабын мукаффир, азабын мухаффиф дейді, жалғасты азап дейді, қабірде де азап көреді, қабірден кейін де азабы жалғаса береді дейтін бар. Оған жан жоғарыдағы Фирғауынға байланысты аят дәлел болады. Өйткені олар қазір қабірді азап көріп отыр, қабірден шыққаннан кейін азабы жалғаса береді, таусылмайды. Сондықтан ол тек бұл неде иман келтірмей кетсе, кім құдайдың жаңағы шариғатын жүрмесе, олардың халі қиын. Өлгеннен бастап қиындықтың үстіне қиындық, қиындықтың үстіне қиындық. Оған да Хазірет Османның жаңа сөзі қабір басына жылаған кезде, сізге жәннат айтқан кезде, тозақ айтқан кезде бұлай жыламайсыз дегенде пайғамбарымыздан айтқан естіген, қабір ауал маназил ахира, қабір дегеніміз ақыреттің әуелгі жайларынан дейді, ақыретке біздің қадам басамыз. Сондықтан ол жерде жағдай жақсы болса, кейінгі жағдайлар жаңағы жеңілдірек болады дейді, егер қабірде жеңіл болса. Егер бұда қиындық болса, онда кейінде қиын бола бастайды деп келеді. Сондықтан соған байланысты олар қабірге нәрсеге нақты сенген, ода азап тұрған, сондықтан сенген соншалықты одан да кәдімгідей уайымдап көзден жас келгендігі болған екен. Бірақ енді бұл қабірде біреулер азап көреді күнәсі үшін, ол онымен кетпейді, жалғасып кете береді. Енді бір адамдар болады дейді, қабірге түсіп мухаффиф дейді. Қабірде азап көреді, кейінгі азабы жеңілдеуі мүмкін. Кейін көретін азап жеңілдеуі мүмкін. Қабірде азап көрген мұсылмандар ішінде, мұсылмандар да болады, қабірде азап көретіндер. Мұсылмандар ішінде күнәһарлар, фасықтар, олар да қабірде азапқа жолығады. Пайғамбар сасын кезінде сахабаларға, бір сахабасының сонда болған кезде жаңағы оның қабірде сәл бір қабір бір қысып қалды деп пайғамбар айтқан сөзі бар. Ол сахабасының жайында бұл қабірдегі көрген азабы кейін көретін азабына жеңілдік болады. Жеңілдік болады дейді. Кезі адам баласына ақырет қатты азап көрмеу үшін кейбір күнәсі осында де жуылады, көретін қиыншылықпенен, ауруменен көріп отырады. Енді үшінші түрі қабірдің азаптың, ол мукаффир дейді, қабірде азап көреді, ажақта таза шығып береді. Ана азапқа жолып қаралады. Соныменен жуылып шайылып береді жаңа азаптар. Жалпы Аллах тағала қабірде ешбір азапқа жолып тұрмасын. Шыныменде біз қабірдегі емес, дүниедегі азаптың өзіне кей кезде шыдап бере алмайтынымыз рас. Сондықтан Аллах тағаладан әрқашан кеңшілік пенен мейірім рахметін сұраймыз. Одан кейін келесі тақырыбымыз уәл жазаил аъмали яумал қиямати. والأرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب الصراط والميزان دي. يعني بس دي نؤمن بالبعث بعث يعني قيتة ترلوغة سينية مزيدة ودن كي قيمة نكونا استيغن اسمزن عمال دارمزن جازاسن بولاتنا نسية نية جازاسن بولاتنا سينية مزيدة ودن كي الله نالنا كي انترليت مزيدة يسيب بيريت مزيدة كتاب تو كتاب دارمز وقيتن سواب تن كنانم جازلونا قل كوبردن وطوغة ترازغة عمال دارن نشينتنا بس سينية مزيدة كرد بلنار سيدرگه أهل السنة أوسا جانا أورغنين كيزيتنا أوسنا شلارن بارن عال مزدان عمر كيزيتن جانايلار يتن قيمة قيدة ترليدة ونه كيستيغن عمال دارمزدن يسيب قصب دارن كوريمز وزا جالبا قرآن دعيات بارا فستا عايزة بالله بسم الله على عمران سرسن كريدة كل نفس ذائقة الموت بكل جان إغسي ولمنن دامن تطط ذا قرول التب كميدة دامن تطط إغر مسلمان بسا مسلمان غا لايقه ولمنن دامن تطط إغر күнәһәр булып булса, күнәһәргә лайыклы өлемнең дәмен татады. Сонда кейбирләр чындан өлеп кетем, чындан өлеп кетемдә өлемнең дәмен сезбей калам. Чарлы бөле салайын, аслы бөле салайын, улан бөле салайын, дәриеге бөле салайын дине мәдәп олар күмсә катыл иткән, катылесет. Иткән адамның шинап көйгәнгезә тек дә танымыз авырат нисе? Җаны. Ал җанында аныкта хатта азап күрмәйтме? Кем күрә әйтәдә? Сонда хадисне үзендә бар, үзен-үзе өлтергәндәрнең ердән кыйммәтте сол өлтірген затын азап талады. Кім өзін өзі темірмен өлтірсе, темірді қиямет азап талады. Кім өзін өзі жоғарыдан лақтырып өлтірсе, сол жоғарыдан қайта-қайта лақтырылып азап талады. Ушып өлсе, ушып кезіліп қайта-қайта азап талады деп кіреді. Сондықтан қазір кезде дін болмағаннан кейін, осы нәрсе үйретілмегеннен кейін, қазір кезде өзін өзі өлтірулер бар. Ойлайды, сонымен проблемам шешіп кетемін деп. Яғни бұның жаңа бір себебі өзін өзі өлтірудің келешек өмірге деген сенімнің жоқтығы. Тек қана осы кезде ғана өмір бар. Осы кезде проблема болса, бітті өмір бақи проблема қалам дейді де, өзін өзі өлімге қиятындар болады. Бұл да иманның жоқтығынан алып келетін салдар болып қалады екен. Сол өлгеннен кейін қайта тірілуге сену бар. Жалпы кейбір иманда алты парыз деп біз көп өтіп жүреміз, пайғамбар салсам хадисі бойынша. Бірақ кейбір кітаптарын көрсеңіз, кейбір ханафи мазхабының кіші кітаптарында иманда жеті парыз деп үйретілетіндер де бар. Сондықтан көбінесе осы Орта Азия медреселерінде білім бітірген талабалар, Орта Азия жерінде сол жерде үлкен Орта Азияның ғалымдарынан білім алған кісілердің көбісі жаттаған кезде 40 парыз деген нәрсе бар, бірақ қалыптасқан 40 парыз деген. Сол Түркияда 32 парыз деп келеді, олар 32 парыз деп жатады, енді әр жерде өздері бөлген ғалымдардың іштей хаттары. Бұл үшін ешкімді айтып алмайды. Сол 40 парыздың ішінде олар иманда 7 парыз бар еді. Соның 7-сіне уалбаусу бағдал маут өлгеннен кейін қайта тірілуге сену дейді. Бірақ бұл нәрсе біз сіздерге де айтамыз, ақырет күнінде иман келдің ішіне кіріп кетеді. Бұл соның ішіндегі бір тармақ. Соның ішіндегі бір тармақ. Бірақ негізгі керекті тармақтардың бірі болып табылады. Жалпы кітап егелерінің бәрі бұған сенген кітап егелері. Сосын ақылын сәлем дейді, но ақылы сау адамдардың бәрі табиғатында Құдайдың өз жаратылысы бойынша тілімен қарсы шықса да, өзі жаңағы басқа бір саясатымен қарсы шықса да дейді, ақылы, жүрегі, денесі сен ертең қайтып тірілесің ғой деген нәрсені сезіп тұрады дейді. Көйден бір сөйледі. Сондықтан кей кезде мына бір киноларды көріп отырса, кейбір нелерді оқыса, бір ана мысалы концлагерлерге байланысты солар болған кезде мысалға қатты азап көретін болса, бір атып өлтіріп жатса басқасы там встретимся деп кетеді. Көреміз осыны, отчетін аламыз дейді. Ол дінсіз өткен адам еді. Ол намаз оқыған жоқ, ол басқа жоқ, түгесеген жоқ, бірақ оның табиғаты солай жаратылған да. Біздің табиғатымыз өзі мұсылман болып жаратылған. Ақылының түбінде ол нәрсеге сенеді. Бірақ қашқанмен. Сондықтан шынымен де егер қияметін қайта тіріліп есеп болмаса, онда ол Аллаһ Тағаланың әділдігіне жатпас еді. Аллаһ әділ. Сол үшін Аллаһ Тағала айтқан, біз жаңағы сендер не ойлайсыңдар ма дейді, сондай Құдайға иман келтіргендер мен имансыздарды тең етіп қоямыз деп. Әне мұслимин айт, кәлімі жүремін деп мұсылмандарды сондай күнәһарлар сияқты деп қоясыңдар ма? Мәлім кайфа тахкумы, сендерге не болған, қалай үкім бересіңдер дейді. Неше ғой тең болмайды. Бұл неде бір жақсы адам, бір ешкімге қиянаты жоқ адам, бір ізгі істеп жүріп, біреудің жапасын көріп, қиянатын көріп, зардабын көріп, содан көрген бәлекетті көріп, оның үстінен жазған арыздан, қиянаттан егер өзінің хақысын алмай дүниеден өтіп кетсе де, Құдай ертең бәрібір оның хақысын алып береді. Бұл уақытша дүние ештеңе емес, ертең ана мәңгі дүниеде оның хақысы толық алынады. Оның хақысы толық алынады. Тіпті шындап келгенде бұл дүниенің өзінде де кегізде хақтары беріліп қойды, адамдар өздері алып бере алмаса да. Құдай тағала қазақтың өзінде сөз бар, Құдай момынның хақысын жемейді деген сөз бар. Karena kok mu'min dengan sesuatu, mu'min dengan sesuatu Allah. Mu'min dengan sesuatu Allah kan iman getirgen kulunun haqqısın cemid deyip Allah'a Allah şoktur. Bir kısa özünün sözünde aytkan, bir prokuror kısa ülken ulta evreye bol kerek, sonra da kambasını kuran kezde, biraz da namaz oksa kettin, namaz okuda. O kısa namaz okuma, böten dine kısa koy. Kendinize namaz okuyan kişilerde kendinize kutladı, sizler neyiniz dürüst değilsinler dedi. Kudaya'a sen yetin belgeleriniz o namaz okuyun dedi. Ben de ki hazır Kudaya'a dedi, kattı senip jürümün dedi. Üyitkenin Kudaya'a senime sebepker bolatın derse bar boptur dedi. Ben de kanca osu vaqtan beri, osu kizmette turganından beri, kanca degen kılmıskerlerdi misal, jazasın beremiz idi. Bırak kebir kılmıskerler idi, şimen de izin suutup ketkenderde bar dedi. Sonra bu adamda öldüred, bire-birin ayetini zorlap keted, bire-birin kiyanat kılad, бір-бірін бір машинамен бір өт қақтыр етті қашып береді дейді. Сөйді біз оны ұстаймай қаламыз дейді. Бірақ бір күнден кейін сол адам дейді, машинамен қақып кеткен машинаның авариясынан өлген. Адам өлтірген өзінің өлген, жанып өлген, күйіп өлген, алдымызға келгенін көреміз дейді. Соны ойлап дейді, сосын мен мынандай шешімге келдім дейді. Біз кей кезде біреудің қылмыскерін жазасын бермесек те, Алла Тағала бәрібір беріп қояды екен дейді. Бізге әділ беруге болуға, сондай мүмкіндік беріп тұрған кезде біз істемесек, ертең Алла Тағала оның бәрібір жазасын беріп қояды екен. Сондықтан бұл да Аллах Тағаланың әділдігінен өлгеннен кейін қайта тірілу. Өлгеннен кейін қайта тірілетін күнге сену, Аллахтың әділдігінен тіпті ол күні есептер болады. Ваджазаул а'мали яумал қиямат, сонан кейін жаңағы істеген амалдардың сыйы болады, немесе жазасы болады. Кім жақсы істеген болса, оның жақсын көреді, жоғары аятта соны айтады. Ал Амра сүресінде күллу нафсин заиқатул маут, бүкіл жан егесі өлімнің дамын татады. Ва инна ма туфауна уджум яумал қиямат, одан кейін қияметтің күнінде өздерінің сыйлар саласына айтады. Өздерің сыйларын баласыңдар дейді қияметтің күні. Қияметтің күні адам мен адам емес, Аллах Тағала малдардың да, хайуандардан да бір-бірінің хақысын алып беріп қояды. Ол деген сөз адамның хақысы сөзсіз алынады деген сөз. Сен біреуге қиянат істедің ба? Ол міндетті түрде. Одан кейін негізі адамға қиянат істеу қиынырақ. Аллах Тағала кең қайда, адамның мейірімі қайда кең. Аллахтың алдында пәле біреулер пәленбай жыл намаз оқымайды. Бірақ намаз оқымай жүретті, бірақ та 40-қа келгенде ма, жоғалды 50-ге келгенде ма, болмаса бір қатты қиналғанында ма, Құдай деп дінге келеді. Сол дінге келген кезде Құдай Тағала тәубе етіп кетсе, бүкіл күнәсін кешіріп жібереді Аллахке. Бүкіл адамдар кешіре алмайды. Бірін-бірін кешіре алмайды, болмайтын нәрселерді. Бір титтей сөз үшін жылда өмірден өткенше бірімен араздасып, бірін-бірін қан төгіп өткеретіндерді адамдарда кездесіп жүреді. Сондықтан кей кезде адамның хақысын жеп қою өте қиын. Сондықтан Алла құлының адамның хақысын сөзсіз алып береді. Егер Алла адамның хақысын, егер біреуді қиянат қылған болатын болса, сол үшін дейді, бір адам бір адамға зұлымдық істейтін болса, өзі күнә бөлінеді. Біреу Құдайдың алдында күнәлі болатын болса, соған намаз оқымадым, ораза ұстамадым ма, ұйықтап па, болмаса қараптан қарап, намаз уақытынан жіберіп қойды ма, сөйтіп Құдайдан кешірім сұраса, Құдай кешірем деді. Кешірем деді. Омай язды нафсаға сумай язды фириллаха деп аятта келеді ғой. Кімде кім өзіне зұлымдық қылған болатын болса, кейінгі Аллаға кешірім сұраса, ежел ғафур рахима, онда Раббысын мейірімді күйде, кешіруші күйде талап етіп келеді. Ғафур рахим, кешіруші, мейірімді күйде талап етіп келеді. Яғни Аллах кешірем, және тек қана кешіріп қоймай, мейірімді жаудырам дейді. Енді бір адамға, бір адам күнәһар болса, сен онда хақың кетіп қалса, ол қияметке дейін бара береді. Қияметке дейін бара береді. Сол үшін пайғамбар саллаллаһу алейхи уәссәлләм қасына келеді. Сендер білесің ба муфлистің кім екенін деп? Аталаман маның муфлис деп біледі қазір. Муфлистің кім екенін білесің ба дейді, арабтың тіліндегі бір сөз айтады. Муфлис дегеніміз жерге жерге тамағы жоқ адам дейді. Сонда пайғамбар жоқ дейді, қияметте ғана муфлис болады дейді. Ол дүниеде сауап жинап алып барады дейді арабтың тілінде. Бірақ шайтан аказа дейді, біреуге тілін тигізген, маған сөзін тигізген, маған қолын тигізген сондай қиянаты бар адам дейді. Сосын әркім хақсы бар адамдар, тілін тигізгендер, сөзін тигізгендер жаңағының кеп сауабын алады дейді. Сауабын алады дейді, бірақ та сауабы таусылып қалады дейді. Береді. Құдай хақысын алып беремін деді. Сауынады, бірақ сосын енді қалғандар әлі адамдар таусылмайды дейді. Келіп тұр, менің осындай қиянат қылған, маған осындай қиянат қылған деп, сонда Алла Тағала оның енді күнәсін анаған алып салып тастай береді дейді. Сонда дейді, таудай сауаппен барып, тиындай сауап қалмай, керісінше таудай күнә жинап алатын адам деген екен. Сол мағалы. Сондықтан ертең қияметтің күнінде біз бүкіл істеген амалдарымыздың сыйын, не жазасын аламыз. Сыйын не жазасын сөзсіз алады екенбіз. Жақсы ісіміз болсын, жаман ісіміз болсын. Сондықтан ол нәрсе жоғалмайды екен. Сондықтан біз істеп жатқан істерімізге әрқашанда ықтиятпенен қарауымыз керекті болып табылады екен. Уәл арду дейді. Одан кейін Аллахтың алдына келтірілу, ол жайында да аяттар бар. Қияметтің күнінде жаңа болған кезде сен ла тақва минкум деп келеді. Сендер ешкім жасырып қалмайды, бәрің Аллаһтың алдына келтірілесіңдер деп келеді. Уал хисаб, есеп күні болады. Яғни әрбір сол шадада өтіп кетер жолдаған азап күн, азақ күн есеп беру өлімден де азаптым дейді. Яғни есеп беру өте қиын болады. Есеп берген кезде сималатус алуна йомайдин алим наим, сендер ол күні нығметтерден сұраласыңдар дейді. Бүкіл нығметтен сұраласыңдар дейді. Пайғамбар салсам бір күні қатты аш болды. Абу Бакр Сыдық бар еді, Хазрат Омар бар еді, олар көшеге шықты, білесіздер ә хадисті. Қарындарым, сіздер не ұйықтап жүрсіңдер дегенде, осы аштықпенен жүрміз деді, содан ұйқымыз келмейді деді. Сосын барып жаңа олар бір сахабаның үйіне барды, сахаба қуанып кетті, оларға сүтін қойды, құрмасын қойды, кенекен барып жаңағы өрістен бір қойына кеп, бауыздап оны пісіріп берді. Сонда пайғамбарымыз және оның қасына сахабалар, ашқан сахабалар тойып жеді, кенекен пайғамбарымыз айтты, осы нығметтен сұраламыз деді. Осы нығметтен сұраламыз деді. Сонда біз ертең шеменді бүкіл нығметімізден сұрады екенбіз, ол есеп күні болады. Енді біреу мал дүниенің де есебі болады. Мал дүниенің есебі халал уха хисап, харам уха азап дейді, Аллаһ айтады. Адал дүниеге есеп бересің дейді, харам дүниеге азап көресің дейді. Есеп солай болады дейді. Харам дүниеге азап көресің, халал дүниеге есеп бересің дейді. Яғни ол кәдімгі есеп болады. Біз ақыреттегі есеп емес, кейгезде осы дүниедегі есептердің өзіне кейгезде қиналып кетеміз. Кейбірі үлкен заводтарда болады, болмасында фабрика болады, үлкен завод фабрика айтпай қояйық. Бір тіптес талабайдың өзінде жаңа тексеруші келіп, маған отчетімді кіріс шығысымды көрсет дейтін болса, кәдімгідей терлеп тепшіп қалады. Бір айлық, болмаса жаңа жарты жылдық, бір жылдық, соны жаңағы несін есебін беретін кезде терлеп тепшіп қалады. Ал ертең Аллаһ тағала еш нәрсені ұмытпайды дейміз. Сонда бүкіл істеген ісімізге есеп береміз. Бүкіл құдайдың берген нығметі үшін есеп береміз. Сондықтан Аллаһ тағала ғана оны жеңілдетуі мүмкін. Аллаһ тағала сол кездегі біздің қате кемшілер кешіруі мүмкін. Сондықтан Аллаһ тағаламен барынша қарым қатынасымызды дұрыстауға тырысуымыз керек. Бұл біздің міндеттеріміз екен. Және ол қираатул китап дейді, кітапты оқу. Бұл кітап деп айтқанымыз, кітап деген өзі арабтың тілінде жазылған нәрсе деген мағына береді. Жазылған нәрсе кітап деген өзі арабтың осы өттіңіздер мактуб деп өтті ғой, мафул уазн. Мафул уазнде мысалға қандай мағына береді дедік, істелінген затты білдіңдер ә? Жазылған, мактуб жазған. Осы китабын деген негізі арабтың мактубын деген мағына береді. Кітап деген жазылған зат деген сөз. Өзі бірнеше сында бар, китабын деп келеді. Сосын соған ұқсас көптеген мысалға иләһүн деген сөз де, иләһ дейміз ана Алла, ол да сол мафул уазнде келген. Яғни құлшылық етілуге тиісті болған зат. Сонда ол мәлуһүн сөзінен алынған иләһ. Яғни Аллаһтан өзге құлшылыққа лайықты зат жоқ, яғни мағынасы құлшылық етуге лайықты зат деген мағына береді екен. Енді бір жылдай біз китап жазылған зат, ол қандай жазылған зат? Біздің осы өмір сүріп жатқан кезімізде Аллаһтың әмірімен періштелердің біздің істеген істерімізді жазып жүрген кітап. Ол кітаптың ішінде еш нәрсе қалмайды, бүкіл нәрсе жазылады. Аллаһ бәрін білуші, бірақ бұл бізге ертең дәлел болады. Бұл ертең бізге дәлел болады. Сондықтан көбінесе бір адамды соттайтын кезде, басқа алатын кезде, оны бастап соттамайды, дәлеліңіз дейді. Мысалы біреуді алып кеп түрмеге отырғызса, не үшін десе, сен пәленшені өлтіріп кеттің десе, дәлелді дейді. Дәлел табылмаса, онда отырғызу дұрыс болмайды. Сондықтан дәлеліңіз дейді. Ертең мына біздің өзімізге дәлел болмауы мүмкін. Ертең шыменде біз сол кітабымызды оқыған кезде, содан біз көреміз не істегенімізді, не қойғанымызды. Сонда мәли хазал китаб ла йуғадис ауэла кабир илла ахсаха деп айтады дейді. Қияметтің күні болған кезде адамдар сол кітабын оқыған кездерінде жаңағы қатты өкініш деп айтады екен дейді. Мынау қандай бір сұмдық кітап, оның ішінде ла йуғадиру саир ла кабир, не кішкентайды не үлкенді қалдырмайды түгендеп қойыпты ғой дейді. Бүкіл нәрсе оның ішінде болады екен. Сондықтан адамның қасында жүрген періштелер оң жақтағысы жақсы жазады деді, сол жақтағысы жаман істеп жатады деді, сол періштелер адамның бүкіл ісін де сөзін де сол кітаптың ішіне тізіп қояды екен. Бір әріптен тұратын у деген сөз болса да, екі әріптен тұратын су деген сөз болса, сол ішіне жазылып жатыр. Сен жеке болсаң да, көпшілікпен болсаң да, қай кезде болсаң да, ол сөздер жазылады екен. Және сол сөздермен ертең біз ертең сол кітапты өзімізге оқытады, өзіміз істеген істерімізді көреміз. Сонда қатты жаңағындай кейбір адамдар өкініште болады екен, не сұмдық кітап, кіші үлкен қалдырмақ ой дейді. Сондықтан біз сол рас болатын нәрсенің алдында қатты өкінішке қалмау үшін қазірден әрекет істеуіміз қажет. Айтқан кезде қыстың қамын жаз ойда дейді ғой. Қыстың қамын жаз ойда дейді. Қазір кейбіреулер, қазір көмір іздеп жатыр. Жоқ, жаз өтетін біліп тұр. Сол сияқты алдын ала ойланғандар қиналмайды. Ертең қияметтің күні мейлі сен көмір түсірмедің. Қыстың ортасында қатты шыл сияқты алдын ала ойланғандар қиналмайды. Ертең қияметтің күні мейлі сен көмір түсірмедің. Қыстың ортасында қатты шылқытып үйің жаурап жатқан кезде, балаң тоңып жатқан кезде, сол кезде барып қымбатқа көмір алып кеп түсіресің. Ал қияметке барған кезде қалай алып кетесің? Не алып кетесің? Дін істей алмайтынсың, істей алмайсың. Біз жоғарыда аятта айтқанбыз, естеріңізде бар, фарджиана амал салиха, адамдар кеткен бізді қайтар, салихалық істейді деп ойлады дейді. Жаңа көмір әкеп алайын деген сияқты. Бұл ненің қиындығы, көмір әкеп аласың. Әйтеуір үлгермесең жазда, қыста келесің. Ал қияметте сен қайтып кеттің, ештеңе алып келе алмайсың. Не істедік, соны алып кетеміз. Сонда сол істеген нәрселерімізді біз неде көреді екенбіз, одан кейін сауап дейді, жаңағы сауаптардың берілуі, айқап дейді, жазалардың берілуі, ол да хақ нәрсе, ол да Аллаһтың әділдігінен болып табылады екен. Ешкім себепсізден себепсіз тозаққа, ешкім себептен себепсіз жәннатқа кіріп кетпейді. Жәннатқа Алланың мейірім рахметімен, кеңшілігімен кіреміз. Тозаққа кіргендер Аллаһтың әділдігімен тозаққа кірген болады екен. Ос-сұрат дейді. Мынау сұрат дейді, қыл көпір деп атап кеткен қазақтарда. Қыл көпір деген сөз қолданылған, өйткені кейбір нелерде, деректерде келеді, ол сондай бір өте жіңішке, қылыштың жүзіндей болып келеді деп келеді. Сол қыл көпірден, бұл тозақтың үстінен тартылған көпір, ол жерде шын мұсылман, өтірік мұсылман айқын белгілер оқылады. Ол кезде мұсылмандар дейді, мұнафиқтар ол көпірден қалып қояды дейді. Сол көпірде қалып қояды. Яғни сырты мұсылман, іші кәфір болғандар мұсылманшылықтың атын жамылып, бірақ мақсаты мұсылмандарды аяғынан шалу, мұсылмандыққа кедергі жасау, әйтеуір сол бір өтіріктің тірлігін істеп, іші кәфір күйінде қалып, сырты мұсылманшылықты жамаған адамдар сол жерде қатты таяқтарын жейтін болады. Аллаһ тағаладан адам негізі жалпы адамнан бүкіл нәрсені жасырып қалуға болады, бүкіл адам баласын алдай беруге болады, бүкіл адам баласына күшің де жетуі мүмкін, сөзіңді де өткізуі мүмкін, бірақ Аллаһты алдау мүмкін емес, Аллаһтан күшіміз асып кетуі мүмкін емес, Аллаһтан еш нәрсені жасырып қалуымыз мүмкін емес екен. Уал мизан дейді, одан кейін таразы. Біздің жаңағы таразының басында істеген істеріміздің жақсылығы, жаңағы жаман, сол таразының басында біздің сауапқа тартылатындығы, оған байланысты Әл-Қариғат сүресіне келеді. Фа-амма ман сақулат мауазинуху, ал енді кімнің таразысы ауыр тартса, фа-хуа фи айшати радия, ол бір разы болған, жақсы өмірде болады, жәннатта болады деп келеді. Фа-амма ман хаффат мауазинуху, кімнің таразысы жеңіл болса, фа-умму хавия, оның барар жері тозақ болады, жаңағы барар жері тозақ болады дейді. Уа алейкум салам ва рахматуллахи ва баракатух. Сондан осы бұл жаңағы аяттарда келген мұсылман баласы осы жоғарыдағы өлігінен қайта тірілуге, ертең қияметтегі болған бүкіл істердің есебін беретініне, Құдайдың алдына келтірілетініне, есеп күніне тартылатынына, кітабымыздың оқитынымызға, сауаппенен қылмысымызға қарай жазаларымызды алатынымызға, қыл көпірден өтетінімізге, мизан таразы болатын осы нәрсеге сенуіміз керек, және алдымызда өте көп деген осы бір дүниелер күтіп тұрған рас. Сондан осы жерде және айта кететініміз, адам баласының жаңа жоғарыдағы өлгеннен кейін қайта тірілгеннен кейін осы денемізде өзімізге қайтарылады, толық қайтарылады. Ол Құран аятында да келеді. Мына қиямет сүресінде ла ухсу биямил қияма ва ла ухсу бин нафсил лауама аяхсу инсан аллан нажма изама дейді. Қиямет күні мен жаңағы ант етіледі. Ант етеді Аллаһ тағала, және өзіне сөгуші жан мен нәпсімен ант етемін дейді. Өзіне сөгуші деп адамды айтып отыр, өйткені адам дейді ертең ауырдай қалғанда жақсы адамды өкінеді екен, жаман адамды өкінеді екен. Жақсы адамның өкініші неге жақсылықты көп істемеді дейді екен, жаман адамның өкініші неге жамандықтан тыйылмадым деп өкінеді екен. Сондықтан адамды өкінуші деп аталып кеткен Құран аятында. Өкінуші нәпсі дейді. Одан кейін үшіншісі аяқ салынса аллан нажма изома, адам баласы дейді. Біз сүйегін жинай алмайды деп ойлай ма дейді. Пайғамбар кезінде болған сөйтіп айтқандар. Адамды мақалына сай халыққа деп бізге мысал берді, сөйтті де өзін жаратып ұмытып бізге мысал берді дейді Аллаһ тағала Ясин сүресінде. Яғни сүйегін жинай алмайды деп ойлай ма дейді. Кейін Аллаһ айтады, бала қадирина ала ан нусайба бала дейді. Жоқ дейді, біздің құдіретіміз жетеді дейді, тіпті оның саусағын ұшында қайтарып беруге дейді. Қараңыздар, субханалла. Яғни әркімнің саусағын ұшына қайтарып беремін дейді, басын қайтарып беремін деп жатқан жоқ. табанын кайтарып берем, саусагы ушу дейт. Типти кеткен адам баласынын ошо саусагынын ушунун өзү бир-бирине окшобойт, турсуңбу? Биз аны алып бирин кезде аны соңчалыкта билгенбиз, соңчалыкта кылмыш алемде кылмыш керсел кезде отпечаток дейт, саусактын издер. Адамдын саусак саусак окшобойт. Окшобойт. Соңчалыкта алемде бир адам сайтып отмасак, ой кой отпечаток салмай койду. Анау палячы облыстын акимин отпечаток сак калып жүрүр. Деп айтпайбы? Биледи, эч ким кишинин окшобойт. Сонда кылмыш кимдерде билет? Бирөө алып тастаса, не истейди басып? Жанагы мылтыкка пистолетин басып эле сүртүп-сүртүп платочек берем. Өтүрүк адам кылмыштап кетет. Сүйтөбү? Кадыр ол кичкентай балдарга эмне билет болду деген. Одан башка түк көрсөтпөйт. Тилдерде. Жана бурада соттайтын адам да билип турат, печат деген нерсе эмне экенин? Сотталатын адам да билип турду. А аны Кудай айтып койгон. Бала кадыр алам сай бананы биз саусагын ушуга кадыр көрөмүз дейт. Яны өзгерсиз кандай күйдө болдун, кандай болдун, сот күйдө болсо денең кайтарылат. Адам денеси өзгере бергенге байланышты, оган Аллахтын кудрети толук нерсе иштеп, биздин болсо денебиз осы убакытка жеткенче, осы жашка жеткенче канча өзгөрүшкө түштү, дүрүс па? Кеше биз сперматозоид болабыз. Дүрүс па? Жатыр жок. Кайсы бирөө айтсам, эй, тиги разве ди сперматозоид десең, ашылат. Бирок рас сондай шундай. Сол сперматозоид биздин денебизде. Жүрдү? Бир хвостикадан. Жыбырлап. Одан кийин биз жатырга түштүк. Бир кеселек болду биздин денебизде. Кудай берген. Да сон сол кездеги моменттеги снимктеги көрсөтөйүн да мен это не мое тело деп айтпайм сөз. Бирок да келдик кичкентай сабый болуп. Анан эмшегин эмип жанагы төсөктө жаткан жылап, карнаша жылайтын. Сол кездеги снимктеги кесе это не я? Эмне мен этмон деп айтты. 2 кг сегиз ай, 80 кг деп айтпайм сөз. Өзгөрөмүз. Өзгөрүп келеби. Содан бери денебиз өстү-өстү, бирок биз кайсы сонга келдик. Сол кешеге денебизге жалып ажим түшөдү. Кеше көзүбүздүн шашыбызга жарап ак шаштар түшөдү. Кешеги буурларыбыздын кичине бууруп, ийлиги кичине өзгөрө баштайды. Кешеги мыктымда жүргөн Майк Тайсондор энди рингке чыкса өлүп калатын болоду. Жаштын өлчөмүнө байланыштуу сол сыяктуу убакыт өзгөрө береди. Бир күн өстүп өлүмдө жетеди. Дене өзгөрөдү. Одан кийин сол дене бирокта кайтадан эмне кылады? Топуракка айналады, шириди. Кейин сол дене кайтадан өзүбүзгө кайтарып береди. Кайсы келеди? Адамдын кыйынчылыгынан бир сүйөк ширмей калып кетет дейди. Бүкүл дене шириді, бір қиыншан бір сүйек шірмей қалып кетеді, содан адам баласы қайтан тіріледі дейді, кәдімгі шөп шығарылғандай дейді. Бір Аллахтың құдіретімен басқаша жаңбыр жаударылады, сол жаңбырдан кейін шөп қалай шығатын болса, адамдар солай шығып отырады. Сондықтан да көктем кезінде шөптің шығуларының өзі бізге, біз дәл сондай боламыз. Қазір осы біз өмір сұрған, біз естеріңіздер, ақыр заман үш түрлі болады деп қой. Пайғамбарымыз хадисте байынша айтып келген, мысалы ғалымдар сүйеніп үш түрлі болады дейді. Бірінші, әр адамның жеке басына келетін ақыр заман. Біздің өліміміз әрқайсымыз жеке. Бұл бірінші ақыр заман. Бұны кіші ақыр заман дейді. Бұны кіші ақыр заман дейді. Екінші, орта ақыр заман деген бар, белгілі поколениенің кетуі. Қазақша 50 жылда ел жаңа, 100 жылда қазан дейді. Қазір Ұлытан соғысына қатысқандарға орта ақыр заман басталды. Өйткені олар қалғандар қазір саусақпен санайсын. Дұрыс па? Енді тағы 4-5 жылда шыңдамайды. Олар орта ақыр заманды көреді. Одан кейін үлкен ақыр заман бар, бүкіл адам баласының қырылып, Аллахтың алдына жебетінде тіршілік егелерін қалмауы. Сол ақыр, үлкен ақыр заман есептеледі. Сондықтан орта ақыр заман болатын болады. Сол кезде жаңағы бұл өмір сол Аллах мысалға келтірген, аспаннан жауған жаңбыр сияқты, оның көп қалың шөптер шығады, кейін ол шөптер қурайды, одан кейін жел ұшып кеткен тозаңға айналып кетеді дейді. Ертең біздің баршамызды жел, жаңағы тағдырдың желі тозаң құсады ұшыралып кетіп қалады бұл өмірден. Кешегі ферғауындарды, кешегі қанша деген пайғамбарларды, қанша деген Ад, Самуд деген қауымдарды ұшыралып кеткен сияқты, олардан тек қана жаңағы құрылыстар қалды кейбіреулерінен, тек қана істеген істері қалды, фараондардың жаңағы пирамидалар ғана қалды, ештеңке қалған жоқ, бәрі жел құсап ұшыралып кетіп қалды, соны осы қалып кетеді, бірақ бір нәрсеміз бар, оны алып баратын істеген амалдарымыз болып келеді екен. Енді осы жерде Уал джаннат ва ан-нар махлуқатан ла тафнияни абадан. Жаннат пен тозақ бұл да Құдайдың жаратқан жаратылыстарынан, олар жоғалып кетпейді дейді. Жоғалып кетпейді дейді. Осы тақырыпты иншалла жалғастырған алдында кішігірім тақырыптың мағынасын басқа бір тақырыпқа өзгертіп кетуді дұрыс көріп отырмын. Өйткені кішкене бұл өзіміз білетін тақырыптардан бір жағынан, бірақ қайталап тұрмаса қазір кездерде мұсылмандардың бір-біріне деген бауырмашылығының азайын кебеп керіп отқан нәрселер екен. Ол кішкенеге иқтилаф мәселелерді, мұсылмандар мұсылмандар менен кейбір шариғат мәселелеріндегі келіспеушіліктері. Соғы мәселеде кішкене сіздермен аздық қана қалған уақытымызда, аз ғана уақытымызда айтып кетпекшімін. Өйткені бұны айтуыма себепкер болып отқан нәрсенің бірі, үлкен мешіттердің бірі, енді мешіттің атын атамай қояйық, бәріне ол жақта қызмет істеп отқан ол да бауырларымыз, олар да бес уақыт намаз оқыған кісілеріміз, олар да халыққа, елге, жұртқа, патшаға дұға тілек деп отырған кісілер. Бірақ сол жердегі сол бауырларымыз екінші бір бауырларымызға реніш білдіріп, өзінің уағызында былай деп айтып жатыр. Кейбір бауырларымыз шықты, Құран оқуға болмайды дейді, намаздан кейін қабырғасына Құран оқуға болмайды дейді. Мен оған дәлелімді кетірейін, мынандай, олар адаспасын, есін жинамасын, бүйтпесін, сөйтпесін деп кішкене кейбір бауырларымыз былай намаз оқитын болды, кейбір бауырларымыз талтайып тұратын болды, кеудесін қолына қоятын болды, тақиязы намаз оқитын шығарды, өмір кезбеген нәрселер сияқты бір сондай шығып жатыр, олардан сақ болыңдар, бұл қате деген пікірлер тарап жатыр. Жаман бұл пікірлер шығуы да тиіс, өйткені мұсылманшылық қазір күшейіп келе жатыр. Одан кейін біздің осы тұрып жатқан жерімізде бір ғана нәрсені біз оқып үйреніп қалғанбыз. Ханафи дейміз, бірақ сол ханафиді оқып жатқан ешкім жоқ. Ханафи мазхабын шындап келген кезде нақты білетін ешқайсы жоқ. Жаңағы ханафи айтамыз. Бір арабтың кісі келіп, естеріңізге алсақ, үлкен шейх, бір конференция болған осы Алматыда, үлкен сондай конференция ұйымдастырылып, осы Қазақстан мемлекеті ұйымдастырып, сол Агуда ма, соның несінде өтті. Сол конференция өткен кезінде бір кісілер сұрақ қойды, бізде Қазақстанда діннің жағдайы қиын болып жатыр, ханафи деп қатып қалған фанаттар бар, дінді таратуға мүмкіндік бермей жатыр десе, ана кісі таңғалады. Рахат екен ғой сендерге дейді, үйретпейсің осы ханафи дейді. Айдында араб біліп отыр ханафи мазхабының тура дін екен. Егер шынымен ол ханафи мазхабын таныса еді, онда ол тура дінді үйрететін еді. Бірақ біздің ханафи деп айтқан сөзіміздің ар жағында қандай қателіктер жатыр? Ханафи деп біз жаңағы 7-сін, 40-ын, соларды жылын соны қорғағымыз келеді. Ханафи деп өліктің артынан Құран хатын шығарғанымызды қорғап қалғымыз келеді. Ханафи деп дінді арзан бағаға сатуды қорғап қалғымыз келеді. Жаңа елге қайыршы болып ақша тілеп кеткенді. Сөйтіп ханафи деп бір дінді кездеспеген нәрсені таратқымыз келеді. Ханафи деп мәуліттерді алып қалғымыз келеді. Осы нәрселерді істейміз келеді. Сөйтіп біз шындап кеткенімізде ханафи деп шынымен де құрметті болған имам, ең жақсы сондай бір кезінде өте дана болып шыққан имамның бірі Абу Ханифаға керісінше не істегіземіз? Тіл сөз істегіземіз. Ол кісінің айтпаған сөзін айтты деп істеген боламыз. Бұл әлбетте бірінші тарапынан осы жаман қателіктер бар осына. Одан кейін намазда Құран оқуға кетіп, жай бір мысалдар алайық. Қазір талас болып отырған мәселелердің бірі, айтайық, Құран оқимыз ба, оқымаймыз ба? Бірақ бұл үлкен мәселе емес еді. Намазда қолды кеуденің үстінде ұстаймыз ба, кеуденің астында ұстаймыз ба? Дәретте жаңағы нәскиге масса тартамыз ба, масса тартпаймыз ба? Не істейміз деген мәселелерде. Осы мәселелердің төңірегінде мысалға алатын болсақ, намаздан кейін Құран оқу шариғатта дұрыс па, бұрыс па деген сұрақ алатын болсақ. Бұны былай деп түсініңіздер, Құран оқитын болса, Аллахтың разылығы үшін, оны тыңдаған бір адам тыңдаса, оған сауап бар рас. Ол Құранды таза, тиянақты тыңдайтын жерде оқып жатса, мешітте оқылса, жоқ үйде оқылса да, дастарханның басында оқылса да, Аллахтың разылығы үшін деп оқса, одан кейін тыңдаған адамдар содан Аллахтың сөзі деп сауап үміт етсе, бұл қалай, қай жерде оқылса да, ол Құран дұрыс. Бұл Құранның оқылғаны үшін қателік демейді. Бұл дұрыс. Өйткені уа нунзилу миналь Құран ма хуа шифа ва рахмат лил-муъминин, біз Құраннан иман келтіргендерге шипа және рахмет мейірім түсіргенбіз дейді. Бірақ бұл жердегі талас мәселе ода болып тұрған жоқ қой. Сондықтан егер бір мүлдем Құран оқымайды дегенде айтса намаздан кейін, ол қате оқылады шынымен. Бұрадағы мәселе сол Құран оқуды намаздың бір бөлігі етіп жүргендігінде. Намаз сол Құран оқылмаса намаз бітпейтін сияқты болса. Міне мәселе осыда еді. Өйткені бұл егер намаздан кейін Құран оқуды әрдайым әдетке айналдыратын болса, Құран оқымайынша ел орнынан тұрып тарамайтын болатын болса, онда бұл сүннет болмайды, бұл не болады? Бидаат болады. Өйткені елдің қате пікірі бойынша осы нәрсе қатады. Одан кейін ел ертең күні осыны пастелесті, басында біреу намазда тұрып кетіп, намазын сәлем бере, парыз намазын оқып алды да кетіп қалды. Ешкім оған ешқандай сөз тигізбейді. Бұрын кезде сондай еді. Қазір сөз тигізетін болды, Құран оқыған кезде кетіп барса біреу жұмысымен асығып. Оның ойынша ол намазын бітірген жоқ әлі. Құран оқылу керек. Олардың намазы, жаңағы қатпаған намаз, 30 рет тасбих, Құран, бір кісі айтады, үйіме келсем, әйелім тура намаз оқыпатқан кезге үйге келсем, қатты қиналам дейді. Әйелім дейді, тура бір жарым сағат оқиды намаз дейді. Мен есікті звандап тұрам күтіп дейді, өз үйімізге кірем, әйелім намаз оқығаны қайта қиын болды, намаз оқымайтын күйеуі айтады ғой. Дәрет алады жарты сағат, бір жарым сағат намаз оқиды дейді. Сонымен дейді, қиын болды, 5 рет күніге намаз бар дейді. Қиын болып кетті жағдай, ол кісі намаз оқыған дейді. Ірі кісі жолдасы. Сөйтсем, ол кісі апамызда қателік жоқ екен. Ол кісі жаңағы дәрет алған кезде дізеге дейін аяқ жуады екен, кәдімгідей жүреді емес, 6 рет, 7 рет жуады екен, оны кім үйретті? Аллах наразылық істеп отыр енді ол. Одан кейін намаз оқыған кезде, кәдімгі намаз, ол кісінің намазы 30 рет тасбих тартып, жаңағы 30 рет субханалла, 30 аллах, альхамдулиллах акбар демейінше, аятын күрсінін бітірмейінше, одан кейін Құран оқып, Құран оқымағаннан кейін арыстан ба, сайрамдағы сансы бап, төменде түмен бап, баптар бап, арыстан бап деп оның бәрін бақшап бітпейінше, ана туған туысқандағы, ана өзінің әке шешесінен бастап барып қайтыс болған жетім жесір машинаға қағып кеткен, өйтіп кеткен, бетпен тонап пышақтап кеткендердің бәрін айтып бітпейінше, намаз бітпейді ол кісінің. Сосын есік ашпайды. Ол кісілерге сөйтіп намаз үйреткендер де қателік бар. Сондықтан жоғарыдағы имамның сөзі дұрыс бола тұрып, бұрыстықтығы да бар. Сондықтан намаздан кейін Құран оқуға біреу болмайды деп айтпайды ғой ешкім. Бұл сүннетте келген жоқ деп айтады, дұрыс па? Құран оқымаңдар. Құран сөзі кім айтпайды деп айтады? Мен айтпайды ешкім. Бірақ бұл сүннетте келген жоқ, сүннетке қарай істейді. Деп айтса, шынайы айып жоқ. Сондықтан бір жерде намаз, құптан намазы оқылды. Құптан намазынан кейін біз намаз біткеннен кейін жолаушы едік, мешіттен шығып баратыр едік. Жаңағы кісілеріміз, бірнеше кісілер барымыз, мешіттегі имамдар отыра қалды, сөйтіп бәрі хорменен тасбих айта бастады жаңағыдай енді. Хормен есіне шығып қалды, қандай екен, ла илаха айтты ма, айтты, сондай көп хормен біз не болып отыр екен, тіс шығып кеттік, бір мероприятие шығардық. Бейшенбі жұманың қарсаңында еді. Одан кейін Бақара сүресінің соңғы 2 аятын оқыды, Аманар Расулды. Одан кейін дұға жасады ұзақ. Одан кейін ел шықты, сосын біз арамызда бір кісі күтіп тұрғанбыз, мешіттің ішіне қалып кеткен. Сол кісі шығады, ол кісі шықпады. Ол кісі шыққаннан кейін сізді көп күтіп қалды, сөйледі, сендер қандай мұсылмансыңдар сендер дейді. Неге безіп қашып кеттіңдер дейді. Сендер жаңа хормен айтылған зікірге қатыспаңдар ма дейді. Оны не істейді екен сөйтсек деп, ертең жұма ғой дейді. Егер жамағатпен қосылып отырып зікір айтсаң, күнәнің бәрі төгіліп ертең тап таза болады дейсің. Біз айтып қадірі бар ма екен? Үндеген жоқпыз. Одан кейін ол кісі айтып отыр, Құран Аманар Расул. Балансты айтты, кейін-екен өз сөзінде ол кісі бір шын жүрегімен айтып отырды, өйткені имамдар солай үйреткен оған. Онсыз намаз болса айтқан үйреткен. Кен діннің өзі сияқты үйреткен. Кейін-екен айтып отыр, ол өз сөзінде пайғамбарымыз айтқан жоқ деді. Кімде кім жатар кезінде Аманар Расулды оқса, сол оған жетеп деген, ол осыған жетеп қорған болуға сол жетеп деген дейді. Ал пайғамбарымыз тура сол мешітте отырып алып біреуін оқып басқартында отырған жоқ қой. Төсегіңе бар да оқы. Жүрек Фалақты оқы, Насты оқы, Ықыласты оқы, денеңді сыйып, аятын күрсінді оқы, Аманар Расулыңды оқы, жеке-жеке ішімде оны бүкіл елді мен оқиым деп елді күтіріп қойға болмайды. Яғни шариғатта өзін көрсеткен жолы бар, ережесі бар, осыменен істелінуге тиіс болып келеді екен. Сондықтан одан кейін жәнеге талас мәселе деген кезде адамдар бір-біріне жұмсақ болу керек, бір-бірін кемітуі керек, мақсатында болу керек. Мысалға біреу ханафи біреуге сұрақ қойып еді, басқа масих қылудың парызы қанша деп сұрақ қойса, ол айтса 4-тен 1 деп айтса. Енді біреу екінші біреуден келіп сұраса, қанша? Жоқ, 4-тен 1 емес. Бұхари мұсілімнің хадисінде келген, Ат-Барауи Ақбала деп айтқан, алдын апарды, артын апарды, алейхиссалам. Толық масих қылу керек, осы парыз деп айтса. Енді жаңағы екі түрлі жауапты тыңдаған адам, екі түрлі жауап тыңдаған адам. Мына адамды да қателесті деп айтуға хақысы жоқ, мына адамды да қателесті деп айтуға хақысы жоқ. Өйткені бұл масхабтағы іштиғат мәселесі. Екеуінікі де дұрыс. Енді бұл осы екі жауапты тыңдаған адамның өзінің ықтияры. Енді бұл жаңағы біз жоғары айтып кеттік, үш мәселе айтып жатырмыз, естеріңіз тыңдаңыздар. Үш мәселе айтып жатырмыз. Бірінші, айыптаушылар жаңағы Құран оқуға болмайды деп жүр өздерінше дегендер, олардың жаңағы намазда Құран оқуға болмайды емес, Құранды намаздың бір бөлшегіне айналдырып жіберуге болмайды, онсыз намаз оқиды деген. Екінші, мүлдем Құран оқымайды болмайды дегендерге, жаңағы оларға сүннетке дұрыс келмейді дегендерге, мүлдем Құран жоққа шығару болмайды. Енді үшінші адам бар, ол ортадағы сұраушы. Мына екеуі ілім іздеушілер болуы мүмкін, немесе ғалым болуы мүмкін екеуі де. Болмаса имам болуы мүмкін, иә? Екі жақта адам, іздеп жүрген адам. Екеуі де хадис кітап оқып жүр, соған амал істегісі келіп жүр. Енді үшінші адам бар, оның уақыты жоқ, ол тек сұрайды, білетіндерден. Біреуге барып сұрақ қой деді, яғни масиқта деген басқа болмаса нәскиге айтайық. Біреу айтты, нәскиге масиқ тартып болмайды, тек қана терден болған мәсің болмайды, масиқ тартып болады, нәскиге масиқ тартсаң сен намазың қабыл емес деді бір имам. Бірақ екінші имам қалайды, нәскиге масиқ тартуға болады деді. Сөйтіп екеуінің дәлелін келтірген кезде бұл адам сол екеуінің арасында өзін тақтауға, таңдауға екеуінің айтқан жауабынан керекті жауабын таңдау ықтияры бар. Екеуі екеуі де дұрыс жауап. Қарама қайшы болса да дұрыс жауап. Бұл фиқтағы кеңшілік дейді бұны. Имам Маликтің кезінде бір кісіге айтады ғой. Аль-Ихтилаф деген бір кітап жазады. Осында келіспеушіліктер деген кітап жазған кезде айтады. Имам Малик айтады, мен осында кітап жазған айтады, сонда бұны ихтилаф деп айтады дейді. Бұны дейді, жаңағы сиа деп айтты дейді. Ол адамға кеңшілік деп жаз дейді. Атын сөйтіп айтты дейді. Ол кездегі имамдар бұл фиқта түрлі мәселені кемшіліктесінің кеңшілік деп есептеген. Сондықтан ал қазіргі кезде біз соны түсінбей жатырмыз. Егер қазір біреу нәскиге масиқ тартып келетін болса, артынан ұйымай кетіп күйеуге дайын тұрғанбыз, иә? Соған дейін барып жатырмыз. Бір Ибн Хизам деген кісіге бір кісі хат жазады. Осы имам дейді, біреулер дейді, жаңағы нәски терімен қапталған болу керек десе, табаны теріден болу керек дейтін болса, ал имам құр нәскиге масиқ тартып имамдыққа шықса, соның артынан имамдыққа үй ала ма дейді. Жаңағы кісі сүннетке қатқан кісі екен, соны айтты, сен осы сұрақты қойыпсың деді. Бірақ деді, егер осы үй алмайды деп айтсақ деді, құр нәскиге масиқ тартатын адамға намаздың соңы үйіге болмайды деп айтатын болсақ деді, біз қатты күнәһар есептелеміз дейді. Өйткені деді, нәскиге масиқ тартуға болатындығы жайында 9 сахабаның риуаяты бар деді. 9 сахабаның деді. Ал 9 сахабаға қарсы шығу деген ақылға сиятын нәрсе емес деген. Сен қалай олар жоққа шығарасың олар риуаяттар? Нәскиге масиқ тартуға болатын жайында 8-9 сахабаның риуаятын қалай жоққа шығарасың? Сондықтан бұл нәрсе пайғамбарымыздан бізге жетіп тұрғаннан кейін оны істеп жатқан кісілерді де біз дұрыс деп есептейміз, олардан намаз оқыған дұрыс деп айтқан. Сөйтіп жауап берген. Бізде осы мәселелер түсініп жатыр. Сондықтан біздерде қазір өзі білмейтін бір мәселені естісе, оны қабылдамау керек. Білетін мәселені. Әркімнің жеке-жеке ұстазы бар, әркімнің жеке-жеке мұғалімі бар, әркімнің жеке-жеке жолы бар сияқты. Таблиғшы болған адам Хизбут Тахрир бола алмайды, Хизбут Тахрир болған жаңағы басқа ихван бола алмайды, ихван болған адам сүнни бола алмайды, мынау ханафи бола алмайды. Сөйтіп әркім өзінше бөлек-бөлек бір келбет сипатқа бөлінген сияқты. Ибн Аббасқа не кезінде, фитна кезінде Хазрат Осман өлтірілді ғой. Сөйтіп жамаат бөлініп қалды. Османды жақтайтындар мен Алиді жақтайтындар болды. Сонда Ибн Аббасқа біреу сұрақ қояды. Сіз Османды жақтайсыз ба, Алиді жақтайсыз ба? Сіз Осман жақтайсыз ба, Алиді жақтайсыз ба? Сонда ол кісі айтқан екен дейді, мен Осман жақтан емеспін, Али жақтан емес, мен мұсылман жақтанмын деген екен дейді. Өйтіп бөлмеймін ешкімді деген екен. Бұлай бөлу дұрыс емес. Сен біреуге айтса, сен таблиғсың ма, жоқ Хизбут Тахрирсің ба? Бұл дін туралы мүлдем хабарсыздықты білдіреді. Аэропортта отыр едім, бір жігіт сақалы бар екен онда, жайлап қарап өтіп кетті. Мен де сақалмен отырмын ғой. Сосын үндемей өтіп кетті. Екінші рет кетті, ассаламу алейкум десін. О, алейкум салам рахматуллах. Тағы да өтіп кетті. Үшінші жайлап кеп қасыма отырып сөйлесті. Сөйтіп қайдан боласыз осыныңызда? Қайдан, қай жерде оқығансыз? Мен әр жерде оқыдым. Соңғы кезде Мединада оқыдым десем, ой, альхамдулилла, альхамдулилла дейсіз. Неге альхамдулилла? Ой, қазір Түркияда оқығандармен ұрысып қаламыз. Неяқта оқығандармен ұрысып қаламыз. Сирияда оқығандармен ұрысып қаламыз. Неяқта оқып кеткен өзі ұрысатын заман мүмкін, мұсылман абайламасақ Мединада болсаңыз, егеміз, пікіріміз бір шығар дейді. Бұл да қателесіп жатыр. Бұл да қателесіп жатыр. Бұл мәселе қателік Мединада емес. Түркияда емес, Мысырда емес, дінді түсінбеушілікте. Өйткені Түркияда ханафи мазхабы тарады, Мысырда ханафи мазхабы тарады, Мединада ханбали мазхабы тарады, бірақ көбісі Құран мен сүннетке келіп отырады екен. Енді жаңа үшінші адамға сұрақ қойған адамға біреу нәскиге тартуға болады, тартуға болмайды деді. Ол үшінші адамға таңдауға жолдар бар. Осы екеуінің қайсы Құдайдан көбірек қорқады, соны таңдауға парамас бар. Егер ол ажырата алмаса білімдері. Қарасын, оған деген адам біреусі дінге шыменде тақуалық істейді. Қорқынышы бар, онда соның сұрағын жауабын таңдауынан парамасы бар. Болмаса қайсының дәлелі күштірек болды, соны алуға. Жаңағындай мәсіге мәсіқ тартып отырса, хадис келтірсе келтіре алады, нәскиге мәсіқ тартып хадис келтірсе деп келтірді дәлел. Онда оның нәскиге тартып отырған сөзін алуға парамасы бар. Сонтан бул маселелерде жана алып келген кезде осуна кошуп кетип турган айтып атканым мешиттерге барып калган кезде мындай маселелерге таласка түшөтүн маселе эмес. Бул бир-бирин жек көрөтүн маселелер эмес. Бул фих маселеси. Фих маселесинде бир суракка бир нече жооп боло берет. Жана бир нече бир суракка бешөө дурус болуу мүмкүн. Бешөө да дурус болуп эсептелүү мүмкүн. Сондан осы бір мәселерге қалтырған кезде, оған дұрыс жан көңіл бөлге ықтияр болыңыздар. Тек қана қатты көңіл болатын нәрсе, ол ақида мәселесі. Ол ақида мәселесі біздің қазіргі кезде сөзіміз осыны аяқтай саламыз. Оны осы Алла қаласа осы фиқ ақидасына кітабымыз біткеннен кейін жалғастырамыз. Осы Қазақстандағы ақидадан кетіп жатқан қателіктерге байланысты негізгі сабақтарымызды Алла қаласа өтуге тырысамыз. Иншалла сол кезде түсіндіріп айтып өтуге тырысамыз. Өйткені бізде кәсімен Қазақстандағы ең маңызды шаруалардың бірі намаздан да басынан бұрын ол бір Аллаға сенуді үйрету, яғни Аллаһтың шынымен жарақты сүйретуге лайықты зат деген нәрсені түсіндіру болып тұрған заттың біреуісі. Шынымен де оны Аллаһты жай жаратушы, рызық беруші деп жүргендер де бар. Сөйтіп намаз оқып жүргендер де бар. Аллаһтың бөлек нәрсеге намаз оқып жүріп сүйініп жүргендер де бар. Қазір мешітке келіп жүрген ішінде білесіздер, ақ жолға барып әулие арлайтындар да кездеседі. Ішінде палшыларың да бар, ішінде аруаққа сыйынатының да бар, ішінде көріпкелің де бар, бірақ бәрі мешітке келіп жүр. Бірақ ертең шынымен қияметтің күні болған кезде сол мешіттегі адамдардың бәрі сол күнде жәннатқа топ етіп көре қалады деп ойлайсыздар ма? Соның бәрі біреулер жоқ болып шыға келеді. Ол жерде аруаққа сыйынғаны палшыда жоқ болып кетуі мүмкін да, тозаққа кетіп қалуы мүмкін. Ертең олар айтуы мүмкін, ей, бір мешітте жүрдік қой, бірге сәжде қылдық қой, бірге жүрдік қой, онда неге айтпадың деген сияқты. Сондықтан ол мәселелер шынымен де бұл керек мәселелер, бұл маңызды діннің негізі солар болып табылады. Оны келесі тақырыптарда жалғастырамыз. Субханаллаһи ва бихамдихи, шәрәфәлі мұсырғатуна, әлхамдулиллахи, иншааллах.